Nodokļu reforma bija pamatā orientēta uz visiem sabiedrības slāņiem, lai tiešām iedzīvotājiem paliktu uz rokām vairāk naudas. Šobrīd viss šis pamattējs ir apliktas ar ļoti daudz visādām lietām, un te jau faktiski tā, ja teiksim, iet runa par sociālo nodokli, vēl kaut kādām lietām, tad mēs vienā pusē tā kā sakam, mēs mazinām nodokļus, otrā pusē mēs viņus ceļam. Šis jau mums vairs neapmierina. Un tas, kur ir jāskatās valsts tēriņos, jo ja Latvijai šobrīd ir aptuveni 7 miljardi liels budžets, tad man ir pilna pārliecība, kad saimnieciski rīkojoties, vienus 10% var noteikti ietaupīt, nepārtērjot naudas rezerves ir milzīgs.